Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан Республикасы президенті Рустам Миңниханов Түркменстанның Қазан шәһәрендәге генераль консулы Атадурды Бәйрәмов белән очрашты. Шара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Рустам Миңниханов Атадурды Бәйрәмовны Түркменстанның Қазан шәһәрендәге генераль консул итеп билгеләнүе белән котлады. Ул ассызыклаганча, Түркменстан белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләр күп еллар буена үсештә. Очрашуда шулай ук Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Сафаров, Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, Россия тышкы эшләр министрлыгының Казан шәһәрендәге вәкиле Радик Вахитов һәм башкалар катнашты. Татарстанда Россия Конституциясенә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү участокларына бер юлы 8-12 кеше генә үткәреләчәк. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе Андрей Кондратьев хәбәр итте. Тавыш бирү бинасының керү ягында барлык килүчеләрнең тән температурасы үлчәнәчәк. Шулай ук сайлау участокларында антисептик чаралар да урнаштырылачак. Ара калдыруны түгел үтәү өчен метр ярым ераклыкта тамгалар ясалган. Яшерен тавыш бирү өчен кабиналарда алгы пәрдәләр булмаячак, диде ул. Андрей Кондратьев билгеләп үткәнчә, Роспотребнадзор таләбе буенча биналарны дезинфекцияли торган кушылмалар белән җыештыру һәм мәҗбүри төстә җилләтү каралган. Шулай ук тавыш бирүдә катнашучы паспорты сайлау комиссиясе әгъзасенә тапшырыла алмый, аны ачып күрсәтергә генә кирәк. Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе җитәкчесе искәрткәнчә, сайлау участокларында Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр буенча гомумроссия тавыш бирү көнендә барлык гражданнарга саклану чаралары өләшенәчәк. 1 июль Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр буенча сайлау көнендә эш хакы икеләтә күләмдә түләнә. Бу хакта Россия Хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Россия Федерациясе Конституциясенә төзәтмәләр буенча сайлау көне 1 июль ял көне буларак түләнәчәк, диелә ведомство хәбәрендә. Шул рәвешле бу көнне эшләүчеләргә хезмәт хакы икеләтә күләмдә түләнәчәк. 1 июльдә эшләмәгән кешеләр өчен айлык хезмәт хакы кимемиячәк. Хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгында аңлатуларынча, илнең төп законына төзәтмәләр буенча тавыш бирү көнендә, хезмәт өчен түләү бәйрәм көннәрендә хезмәт өчен түләү кебек үк хезмәт кодексы нормаларына нигезләнгән. Моннан тыш, 1 июльдә эшләүчегә башка вакытта ял көне алу мөмкинлеге дә бар. Ул чакта тавыш бирү көнендә хезмәт хакы гадәти күләмдә түләнәчәк. Казанда бөек татар җырчысы Илһам Шакиров хөрмәтенә мемориаль такта куелачак. Аны Казанның Николаев урамындагы 5-нче йортта урнаштырачаклар. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының тиешле карарын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Документта билгеләп үтелгәнчә, республика хөкүмәте, Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгы һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең җырчыга истәлек тактасы кую турындагы тәкъдимнәре белән килешкән. Бу йортта 74-2005 елларда бөек татар җырчысы, РСФСРның һәм ТСРның халык артисты, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илһам Гыйльметдин улы Шакиров яшәгән дип мемориаль тактага рус һәм татар телләрендә язылачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә яңа төрдәге COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 43 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның берсе шиктән кертелгән. Бу хакта Татарстан Республикасы Президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. 18 кеше хастаханәгә озатылган, калган 25 кеше өендә дәвалана, диде ул. Коронавирус йоқтыручыларның күбесе Казанда, биредә 19 кешедә авыру ачыкланган. Чаллыда, Биектау һәм Яшел Үзән районнарында 4-р яңа очрак теркәлгән. Эпидемия башланганнан алып республикада яңа төрдәге COVID-19 коронавирус инфекциясенең барлыгы 4001 очрагы теркәлгән. Шуларның 2835-е дәваланып терелгән. 1155 кеше дәвалануын дәвам итә. Татарстанда донорлык атналыгында катнашучылар 650 литр Дан артық қан тапшырған. 8-15 июнде әлігі хәрекетке 1446 кіші қошылды. Қазанда акция Республика қан үзәгінде ұзды. Одна дәуімінде донорлар үшін викториналар, конкурслар өткәрілген. Шулай оқ оларға истелікле сувенирлар бүләк етілген. Донация процедуралары пандемия шартларында эпидемиологи қорқынышсызлық тәләпләрін исәпке алып ұйыштырылды, деп хәбәр иттеләр Сәләмәтлек сақлау министрлығының Республика қан үзәгіннән. Есігізге түшерәбез, бүтін Россия акциясы бүтін дөнья Қон донор күніне бағышланды. Ол ел сайын 14-ші июнде белгілеп өтіле. Яңалықлар шығарылышы ақырында хауа тұрышы турында мәғлумәт. Ертеге 17-ші июн шәршәмбі күніне Татарстанда алмашынушан болытлы хауа. Түнлі яуымсыз. Ертен һәм күндіз орыны білән азғына яңғыр, яшын, бұз яуы ықтимал. Күн яқтан, түн яқ күн батыштан 5-10, күндіз тезлігі секундына 14, яшын вақтында тезлігі секундына 15-20 метрға қадар күшеюшен жил. Хауа температурасы бүгін түнлі 10-15, ертеге күндіз 24 градустан 29 градусқа қадар.